Torsdag den 8. maj begynder med skydevejr og byger, måske endda også lidt torden, men i eftermiddag færre byger og mulighed for lidt sol. Svag til jævn sydvestlig vind ved kysterne op til frisk vind og fra 10 til 15 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno. Danmarks eneste borgerlige debatprogram med Jarl Cordua og Torben Steno.
Klokken 11 præsenterer Margrethe Vestager og Helle Thorning de 89 forslag i regeringens nye vækstpakke, der blandt andet indeholder en reduktion af de såkaldte PSO-afgifter på 5,8 milliarder kroner. En håndsrækning til især de små og mellemstore virksomheders bestræbelser på at skabe nye arbejdspladser. Lige om lidt, så skal vi tale med en af denne her længe ventede vækstplans arkitekter, nemlig erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen. Velkommen til første time af Cordua Steno. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Til sidst i den her første time, så skal vi selvfølgelig også vende den her uges mange andre indenrigspolitiske begivenheder, og selvfølgelig se, hvem der måtte løbe med ugens fidusbamse.
Og I lytter er som altid meget velkommen til at skrive til os med spørgsmål og kommentarer til, hvad der foregår i programmet her på vores Facebook-side Cordua Steno. Men i dag, så kan I også ringe ind til os på 20 24 7 24 7, hvis I har et konkret spørgsmål til erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen.
Henrik Sass Larsen, velkommen til.
Tak for det.
Og tak fordi du netop i dag har taget dig tid til at komme her hos os. En sænkning af PSO-afgifterne på 5,8 milliarder kroner, det betyder jo, at de penge, de skal jo inddrives på anden vis. Finansieringen.
Ja.
Hvor kommer finansieringen fra? Er det nu de øvrige skatteyder, der skal betale for erhvervsskattelettelser?
Nej.
Afgiftslettelser?
Det er det faktisk ikke. Vi finder effektiviseringer rundt omkring i statens budget. Mm. Vi skaber effektiviseringer ude i samfundet, som også giver noget. Vi får også lukket nogle skattehuller, og i hvert fald et rigtig stort et af slagsen. Og det er alt sammen noget, der summer op, også i forhold til, at der ligger nogle puljer fra tidligere forlig og andet, som vi så bruger.
Så det er gamle penge, I bruger til noget nyt, eller hvad?
Nej, du vil sige, at det er gamle penge, der er fundet, som vi så faktisk sætter etiket på noget af det. Vi finder også nye penge.
Når du siger effektiviseringer, det kan vi jo altid sige, og det burde de jo have gjort for længe alligevel, hvis der er noget, der er ineffektivt. Hvorfor har de så ikke bare effektiviseret? Så har vi haft masser af penge, åbenbart. Altså 5,8 milliarder, det er dog en slags penge, og det er vel ikke sådan noget med, altså nu skal der, altså hvor ligger de effektiviseringer henne?
Nu ligger der et meget, meget bredt spektrum af det, og vi har omkring, jeg tror, 89 forslag, alt det kommer til at summe op i. Og der ligger der jo alt, lige fra digitalisering af virksomhedernes regnskaber til en mere effektiv administration af miljølovgivning til alt muligt. Altså alle den type initiativer, som du kan sige, dem kunne have været bedre, de var vedtaget i går end i dag, men det summer sig op, alt det der.
Det er princippet om de mange begge små?
Ja, det er jo en fin måde at gøre det på. Og så kommer der også nogle enkelte store klumper nogle steder, altså lukning af nogle store skattehuller og andet. Men det er ikke sådan, vi hæver afgifter, det er heller ikke sådan, vi hæver indkomstskatter. Vi finansierer det fuldt ud via den her metode.
Nu så jeg lige her, inden vi gik i studiet, at der skal hæves 200 millioner, det er stadigvæk ikke ret meget, men det er dog konkret, ind på Storebæltsbroen.
Ja.
Hvad går det ud på? Altså, er det en takstforøgelse, når vi skal mærke, at vores fædreland hænger sammen?
Nej, man kan sige, at det går så godt med, at der drøner biler frem og tilbage på Storebælt, at med den nuværende hastighed, så får vi tilbagebetalt gælden i Storebælt meget hurtigere. Og det, man så gør, det er, at man bruger en del af provenyet nu her til at investere i noget fremtidigt infrastruktur. Så at der bliver ikke nogen borgere, der kommer til at betale mere, men det har vist sig, at altså man laver sådan nogle trafikprognoser, når man skal lave en Storebælt, så siger hvor mange retter vi med, der kører frem og tilbage. Og det viser sig, at der kører mange flere frem og tilbage, og jeg kunne tjene flere penge.
Til gengæld går det den anden vej på Øresundsbroen.
Ja, det ved jeg. Det er ikke klog nok til at vide om, men så vidt jeg ved, så er økonomien holdbar nok der, ikke? Så skal vi også til at lave Femern, og vi skal også til at lave lang række andre trafikinvesteringer. Så
Blandt mange af de forslag, der kan man jo sådan, man skimmer teksten, i hvert fald det, der er kommet frem, så er det jo meget med, at I skal have sat gang i, i erhvervsinvesteringer. Du er jo vækst- og erhvervsminister, så det, dit job går jo sådan set ud på at skabe nogle rammevilkår, som gør, at investorerne, store som små, og det er specielt de små investorer, har jeg, eller de små virksomheders investorer, dem, der kunne tænke sig at investere i små vækstvirksomheder, at det er dem, I har haft særlig fokus på. Hvordan konkret vil I hjælpe det at gøre det mere attraktivt at investere?
Ja, altså fordi det, vi har fået øje på, det er, at de store virksomheder i Danmark går det godt med. De har fremgang, de tjener mange penge, og de er selvforsynende med både selvfølgelig egen kapital, men også med driftskapital og likviditet. Det, der er problemet med de små og mellemstore virksomheder, det er, at de har for tynd egen kapital, mange af dem, og så har de problemer deraf med både at få noget mere egen kapital ind, og få også likviditet til at vækste, fordi det skal nogle gange bruge. Så det vi gør, det er, at vi går ind og angriber den problemstilling alle tænkelige steder fra. Både ved at komme med konkrete forslag, hvor vi sænker skatterne for små investorer, vi sænker også udbyttebeskatningen, vi giver mulighed for bedre lånebetingelser, og vi sørger for også, at vores store pensionsselskaber kan komme med i nogle puljer, hvor vi investerer direkte ned i egenkapitalen i de små virksomheder. Så der er for alle tænkelige vinkler, prøver vi at angribe den her problemstilling.
Men tidligere, når man har rørt ved det her område, som jo er sådan lidt, jeg kan sige en grå zone, men det er et svært skatteteknisk område, fordi man har mistænkt mange af de her ejere af de her mindre virksomheder til at skattetænke og flytte rundt og tage sådan noget maskeret udlodning, som det hedder, rent skatteteknisk. Altså hvordan hiver man pengene ud af virksomhederne, og kan man gøre det på en måde, så at det ligner investeringer, og i virkeligheden så er det sådan set til eget forbrug osv. Så det er jo kompliceret. Hvordan sikrer I jer, at I ikke åbner en masse skattehuller?
Jamen, det er vi rimelig sikre på her, fordi det vi egentlig bare gør, det er, at vi går ind og letter os på nogle af satserne.
Okay.
Det er velkendt, hvad der sker i forvejen. Og vi har det rimelig godt hegnet ind efterhånden, i forhold til misbrug og andet, synes jeg, som det ser ud i øjeblikket. Men det vi gør, det er at simpelthen give folk mulighed for at lave bedre regnestyk, når man går ind og investerer i små og mellemstore virksomheder. Fordi det er der, hvor vi har sagt, det bedste ville jo være, at markedet selv klarede det her. Men det er der, hvor vi siger, oven på den finansielle krise, så kommer bankerne ikke bare og kaster penge efter virksomhederne. Vi er nødt til at prøve at se, om vi ikke lige kan give dem det sidste skub, som vi kommer helt ud af krisen. Så derfor så små og mellemstore virksomheder.
Jeg sidder her med de 89 punkter, ikke? Og altså det første, der slår ned i mit hoved her, hvor jeg tænker, hvis jeg var medlem af Enhedslisten, så er det her, jeg ville få det dårligt. Der står der, udbytteskatten på porteføljeakter i unoterede virksomheder sænkes, så den reelle beskatning ændres fra 22 til 15,3%. Det koster 500 millioner kroner hvert år frem til 2020.
Ja.
Er det korrekt, at tænkt, at nu er det de velhavende, der skal have noget igen?
Ja, altså det er i hvert fald sådan, at de folk, der typisk går ind og investerer i den her type virksomheder, det er jo folk, der faktisk har penge.
Ja.
Og derfor så sørger vi for at lave deres business case bedre. Det, som samfundet kan glæde sig over her, det er selvfølgelig, at de skaber noget job og vækst. Men det er korrekt, at de får noget mere. Så hvis man sad og sagde, at vi ville gøre meget for Gini-koefficienten eller uligheden i samfundet osv., så og Enhedslisten, så bliver man sikkert ked af
det. Det er konkurrencestaten, der træder i kraft også her, fordi det næste, som jeg undrer mig lidt over, der står en ny såkaldt accelerationspulje på 500 millioner kroner skal hjælpe udvalgte mellemstore virksomheder med at vokse store.
Ja.
Er det sådan en slags planøkonomi, at vi nu skal sige, hvad er det for nogle virksomheder, der er udvalgt til det?
Ja, men det er faktisk et utroligt spændende projekt, og må ikke lige bare kort sige baggrunden for det. Det er, vi har været en kig på, hvor mange virksomheder med mere end 1.000 ansatte inden for produktionsvirksomheder, som er blevet skabt de sidste 30 år. Og der blev i Danmark, og der blev skabt én. Kun én.
Og det er bare?
Det er Siemens.
Okay.
Og det, der er problemet, det er, at mange af vores små og mellemstore virksomheder, de bliver mellemstore, men så bliver de købt op af typiske amerikanere eller andet.
Af konkurrenter?
Ja, og det er typisk, det sker. Og det vil sige, at så forsvinder de, så er de let at lukke i Danmark, og så forsvinder de ud mange. Det, vi godt kunne tænke os, det er, at der bare kommer lidt flere store virksomheder i Danmark. Og det kræver altså, at der kommer nogle investorer ind med nogle rigtig lange briller på, og er med til at understøtte, at de virksomheder kan gå ud og købe op, for at de kan blive store. Og det er der, hvor vi har fået øje på, der er sådan 15-20 potentielle kandidater, som vi så helt bogstaveligt talt gerne vil gå ind og hjælpe fra statens side, fordi at det er lavet til her, at markedet heller ikke helt virker.
I vil gerne lave nogle flere Novo'er, Novo Nordiske.
Ja, det vil da være fremragende.
Ja, det vil altså, det
synes jeg virkelig er en god idé, ikke? og det kan man selvfølgelig godt stille sig op og synes, at det er at hjælpe de rige nu. Altså, det er jo rigtig godt for Danmark, hvis vi kunne få nogle flere store virksomheder. Så jeg synes virkelig, det er et spændende projekt, det her.
Men det siger jo også noget om, at det her politisk ligger jo til højre benet, at Venstre ligger, og de konservative ligger stemmer til, når I når frem til. Det er jo et forhandlingsoplæg. Ja. Så de skal jo også have noget. Så ja. Det her, det... Hvis man nu kommer fra Enhedslisten, så må man sige, at det her, det er sindssygt blot. Og nu kommer, og så skal de borgerlige også have noget, for selvfølgelig skal de det. Sådan er det jo, når man forhandler politik på Christiansborg, så det er jo sådan en ret blå aftale, det her, er det ikke?
Jamen altså, det er jo sådan, at regeringen vil altid mene, at alle, der har lyst til at hjælpe til med at indfri deres politik, vil de jo være positive overfor. Og det vil sige, at på forhånd udelukker vi jo ikke nogen. Men altså, jeg regner da med, at det meget sandsynligt bliver, at man snakker med Venstre om det her.
Jamen, altså, vi har jo allerede hele morgenen haft en rituel stammedans om, at Peter Christen har sagt, at det er slet ikke nok. Men det er dog et skridt i den rigtige retning. Så vi kan tage det hele roligt med det. Det bliver med Venstre, og så er der stort flertal for det, og så holder det sikkert.
Men jeg har faktisk et tillægsspørgsmål i den forbindelse, fordi Venstre har jo hele tiden sagt noget om, at den der beskæftigelsesreform, som også ligger på bordet, at det skal forhandles samlet. Mm. Fordi de mener, der kan findes nogle penge i den der beskæftigelsesreform. Og det ligger jo også til Venstre, at som det ser jo. Det kan også godt være, det er Dansk Folkeparti og SF, men enten er det SF og Dansk Folkeparti, der skal være med, eller også så er det Venstre og måske de konservative. Men i hvert fald, hvordan stiller regeringen sig til det her? Er det noget, man forhandler samlet, eller står man stejl på, at det skal være hver for sig?
Nej, altså, vi vil godt forhandle det samlet. Altså, det er ikke sådan, at vi er ortodokse på det ene eller andet. Vi har jo lagt en beskæftigelsesreform frem, som vi nok ser meget anderledes ud, end det Venstre kunne tænke sig. Så det kan jo blive lidt knastet at komme igennem det. Men jeg håber da på alt det andet her, at vi kan få en aftale med... Og jeg foretrækker altid en bred aftale, og det er bedst for dansk erhvervsliv også.
Så det vil sige, at vi kan godt ind i en situation, hvor I sidder over i Finansministeriet, og så sidder I og forhandler en stor bred aftale sammen?
Men mange gange ender det jo sådan. Men altså, det skal jo ikke tage hul på nu her. Det kommer også lidt an på, hvad vil oppositionen, ikke? Hvis I synes, det er fint med decentrale forhandlinger, så tager vi gerne dem, og så trækker jeg i slipset. Men altså, ja.
Ja. Jeg var over pelsen og siger, at det her det går fuldstændig glat igennem. Kun teater ude foran nogle døre.
Nu har du politisk kommentator,
ja, men det ved jeg godt, det bør, men det her det er simpelthen for indlysende. Det her SF, og de kan jo få lov at sige noget, men de har jo som sædvanligt ikke noget at skulle have sagt. Så det tror jeg ikke på. Men det, jeg vil sige, hvis der er et SF-fingeraftryk, så må du korrigere mig, Henrik Sass Larsen. Så er det, der står her. Samtidig forlænges vækstlåneordningen til 2020, og der er afsat 6 milliarder kroner til statsgaranteret lån til virksomheder. Er det er det noget af det, som dine forgængere dengang, SF, nuværende socialdemokrat Ole Sohn, det var da noget af det, han var ud. Fordi det skulle være en håndsrækning til netop de små virksomheder på et tidspunkt, hvor de ikke kunne låne penge.
Ja, og det er noget, som vi fortsætter, men det bakkede SF op. Men det har de borgerlige partier også gjort, fordi det har været indlysende fornuftigt at gøre det, fordi bankerne ikke kunne klare det længere. Men man skal bare være opmærksom på, at SF er jo med i ganske mange forlig her. Og det her, det vedrører også eksisterende forlig på en lang række områder. Så SF vil også få en central placering i de her vækstforhandlinger.
I lytter til Korto og Steno på Radio 24/7. Vi har vækst- og erhvervsminister Henrik Sass Larsen i studiet, og hvis I havde et spørgsmål, så skriv til os på Korto og Stenos Facebook-side. Man har også mulighed for at ringe til os på
20 24 24 7.
Det var sådan, det var.
Ja.
Men jeg har et, for ligesom at gå ned i noget, som i hvert fald hvor vi forlader lidt, kan man sige, de lyserøde sider i erhvervsaviserne. I kommer med et, som virkelig noget, som også er forbrugerinteressant, det er, I vil lave et forsøg med at tillade kontantløse butikker i en periode på 3 år. Altså, butikker skal simpelthen have lov til at sige nej tak til kontanter og modtage betaling via bankkort eller mobilbetaling.
Mm.
Hvad er det for noget?
Det er jo butikkerne, der har bedt os om det, fordi det er hundedyrt at have med kontanter at gøre. Det er...
Det er jo overvågning i samfundet.
Er det, ikke? Det må folk du selv om. Altså,
hvad er hvis man ikke har lyst til at betale med
jamen, så må du gå ind et andet sted. Ikke? Altså, men de fleste betaler jo faktisk med kort mange steder. Og hvis det kan gøre det billigt for butikkerne, jeg tænker, grunden til, at de vil gøre det, det er vel ikke fordi, de vil af med nogle kunder, men fordi de vil kan se, at de fleste af deres kunder faktisk betaler med plastikkort, lad os sige det sådan. Men i dag er der så en forpligtelse om, at alle skal have en kontantkasse. Og det er altså dyrt for mange af virksomhederne, og overflødigt, synes mange af virksomhederne. Og derfor så, jamen lad os give dem et forsøg på det, men altså, det er jo ikke kiosken eller tankstationen, tænker jeg, der skal gøre det. Men når nu er de har bedt om det, så lad os da prøve at se, om vi ikke kunne få det til at virke.
Det vil sige, det koster ikke noget, det her? Det er jo sådan set...
Nej, men det jeg tror, det vil være... Altså, de har jo selv regnet ud, at det vil være en besparelse for dem. Det er sådan noget med, at for hver eneste gang, at man får en 100 kroner ind, så tror jeg, det koster... 3 kroner i dankort, gebyrer og frem og tilbage, men 7 kroner i forhold til, hvis det er kontantkroner. Altså, så det
bliver dyrt. Til mange penge sidst på måneden, ja, når man summer det hele op. Ja.
Det er åbenbart ret dyrt, det der med, at man skal have hele tiden en kasse, og så skal det bogføres, og så skal der ligge kontanter, og så skal man gå hen i banken med det, og så skal der lave særlige regnskab og noget andet.
Og så er der svind.
Ja, og det
og
med
så
det.
Er der jo alle dem, der tjener sort penge. Det får et kæmpe problem med at få dem brugt mange steder, ikke?
Ja, det kan man se. Det er også et stort problem, det kan også se.
Nå. Jeg har et andet punkt her, der står. Regeringen vil overtale den danske pensionssektor til at smide penge i en fortsættelse af dansk vækstkapital, der investerer i små og mellemstore virksomheder. Jeg synes, det er sjældent, at man i sådan noget her sidder og hører ordet overtale. Nu er du igen som en hård hund. Betyder det, at det er dig, der går rundt og tager fat i kravtøjet, og så fører en meget, meget, meget hård kammeratlig samtale med den danske pensionssektor? Eller hvordan foregår sådan en overtalelse?
Jamen, det kommer til at fungere rigtig hyggeligt, fordi vi har det i forvejen. Og det, man sådan skal forestille sig, det er, at hvis man nu skal gøre egenkapitalen større i nogle af de her små virksomheder, så skal der skydes nogle penge direkte ind. Og pensionskasserne har rigtig mange penge, men de hader at bruge de penge, som de stiller, om man skal sige, i første række. De er rigtig risikofyldt, ikke? Så hvis nu staten kommer med de første 10-20%, så kan det jo være, at de kan komme med de øvrige 80%. Og så er de sådan rimelig sikre det omme bagved. Og det er det hele går ud på her. Fordi så kan vi jo gøre det, vi kan give det beløb, som staten kommer med, men via nogle af de penge, som de har stående i pensionskasserne. Og det er sådan, det foregår i dag, og det har været ganske succesfuldt. Det har været en god måde at skaffe det kapital til de små og mellemstore virksomheder på, efter at bankerne jo fik så store problemer i 2008, at de gør ikke den slags længere. Så derfor så skal vi finde nogle andre
til. Jeg synes, det er et herligt vidunderligt billede, du giver af det, vi kan kalde teknokratstyret, vi har her i Danmark. Alle dem, der har skulle have sagt, de er gode venner, og så er der alle dem, der ikke forstår det, de kan så råbe røve, ikke?
Nej, men det er kompliceret noget, det her finansiering. Det beklager jeg. Altså, jeg kan ikke gøre det mere enkelt, men det er jo kompliceret, når man
skal
ud
og finde... Men der er jo en... Du siger, vi taler så godt sammen her i Danmark, og det, ja. Jeg er kun glad for, at jeg går ind for den glimrende teknokrat, vi har lige nu.
Ja.
Henrik Sass Larsen, en anden ting. Det var ikke længe, så skal hele Danmarks befolkning til folkeafstemning om patentdomstolen. Og det er jo sådan et område, der også ligger i dit ressort. Hvornår skal du ud og føre kampagne for patentdomstol?
Jamen, jeg bestiller ikke andet. Jeg er faktisk næsten ude hver dag.
Hvorhenne? Er det noget i medierne?
Virksomheder, og jeg er faktisk også i medier rundt omkring. Altså, i går var der store reportage om, jeg har været ude og andet. Problemet er at få folk til sådan rigtig at interessere sig for det, fordi...
Kan du forstå det?
Jamen, det kan jeg jo godt. Og jeg har jo sagt hele vejen igennem, at jeg synes, det er urimeligt, at vi beder befolkningen om...
Urimeligt? Hvorfor er det urimeligt?
Fordi hvis man skal holde folkeafstemning af Danmark, så synes jeg, det skal være med nogle tungere spørgsmål. En spørgsmål om en rent teknisk indretning af en patentdomstol. Og indtil at vi kom til denne her patentdomstol, den sidste fase her, så har det også været sådan, at Folketinget siden starten af 70'erne løbende altid har bare med 5/6 flertal givet folk ret i, jamen det er fint, lad os bare indføre det her enhedspatent sådan gradvist. Men det var jo kun fordi Dansk Folkeparti ville drille, at det så endte i, at vi skulle ud til folkeafstemning. Og jeg synes, når vi skal bede befolkningen om at tage stilling til noget, folkeafstemning, så skal det være tungere.
Så det er Dansk Folkepartis ansvar, at vi skal hen og stemme?
Det er det faktisk.
Nå, men man kan sige, at der er jo tale om suverænitetsafgivelse, så, ja. Så på den måde har de jo rette. Altså
det er, ifølge grundloven, ja, der er ikke noget at rafle om. Men alle de andre gange har vi jo så dispenseret, fordi vi har også indrettet grundloven sådan, at hvis der er 5/6 flertal i Folketinget, så kan vi lade være med at holde en afstemning om det. Og det er jo netop gjort med henblik på at sørge for, at de sager, som er sådan lidt kedelige, når ja, dem klarer vi ind i Folketinget.
Men kan du så ikke forklare lytterne, hvorfor at de skal stemme? Du mener, du anbefaler et ja. Hvorfor? Du anbefaler et ja. Hvorfor?
Meget enkelt. Vi lever af i Danmark at have gode idéer og have en produktion, som er højteknologisk og som kræver, at vi hele tiden fornyer os. At have et patent, det betyder, at man passer på sin idé. Det betyder, at andre ikke kan stjæle det. Andre ikke bare kan klamme af derude i verden. Og det, vi får en patentdomstol og en enhedspatent i Europa, det gør det bedre og nemmere og billigere for danske virksomheder. Og derfor skal man stemme ja.
Henrik Sass Larsen, vækstplanen der, den kommer vi til at høre meget mere om resten af dagen og de kommende dage her. Men du er jo altså sådan set den øverste chef for Finanstilsynet, og de har jo så forklaret i den her uge, at de har ikke været på inspektion hos Nets i 4 år. Og der lugter meget dårligt omkring Nets i øjeblikket, og hvad siger du til? Altså, det er jo ikke så heldigt, vel?
Altså, det som jeg har fået oplyst, det er, at meningen faktisk også kun var, at de skulle komme der en gang hver 4 år. Og så skulle man så løbende få tilsendt rapporter fra Digitaliseringsstyrelsen, eller Datatilsynet, var det. Og så skulle de få at vide, om der var nogle ting, som ikke var i orden. Og det, som vi selvfølgelig gør nu, det er, at vi sætter os ned og klør os selv i nakken, og så prøver at finde ud af, jamen, har det været godt nok det her, eller har det ikke været godt nok?
Hvad synes du selv?
Altså, jeg er meget lidt imponeret over, hvad der er sket. Det er jeg i tvivl om.
Hvad vil du gøre ved det?
Jamen, det er jeg i tvivl om, det er, om det er, fordi lovgivningen er i orden, eller om det er, fordi at de interne procedurer i de pågældende firmaer ikke er i orden. Fordi hvis man først sætter en særlig betroet medarbejder, hvis først vedkommende beslutter sig for at begå kriminalitet, så tror jeg, jeg kan lave hvilken som helst lovgivning, men så kan vedkommende jo omgå det. Ikke? Og det er lidt ligesom, altså, hvis Københavns politimester beslutter sig for at blive bankrøver, altså det er noget værd noget. Derfor så er jeg ikke sikker på, at det er lovgivende til. Men måske kan jeg stramme op på nogle procedurer, sådan at man sikrer et eller andet her.
Men hvor længe er du i tvivl? Du sagde, at du er i tvivl. Hvor længe er du i tvivl?
Jamen nu, vi har jo sat dem til at undersøge det.
Så hvornår kommer der en konklusion, tror du?
Det ved jeg ikke. Jeg har ikke nogen speciel tidsplan på, hvornår de er
færdige. En måned fra et par uger? Eller?
Jamen, jeg vil tro, der går en måneds tid eller sådan noget. Så ved vi nogenlunde, okay. hvad de siger der. Men altså, vi skal jo tænke os godt om her, ikke? Og vi skal jo ikke bare lave lovgivning for lovgivningens skyld. Det er jo ikke sikkert, at vi vil kunne fange alle de ting i en lovgivning, hvis det er, at det er særligt betroede medarbejdere, som beslutter sig for, at vi laver kriminalitet.
Henrik Sass Larsen, vi har en lytter på Frederiksberg, der hedder Rommel Amirik. Er det korrekt sagt? Er du med os nu?
Efternavn er ikke korrekt. Min navn er Rommel Amine, men Frederiksberg,
okay, jamen, det var godt gået. Du kunne også have valgt dig et lidt nemmere efternavn.
Ja, det er
det. Men
du har et navn, jeg kunne vælge.
Ja, men du har et spørgsmål til Henrik Sass.
Ja, det har jeg. Hej Henrik. Ja, mit spørgsmål går på, jeg er som selvstændig erhvervsdrivende. Jeg har en del startup virksomheder, som jeg er engageret i, som jeg gerne vil have til at vokse. Men problemet, jeg står med, er, at vokse den fra 1 og 2 personer, og så op til 3, 4 og 5. De her spring, der er fra 1 person og fra 2 personer og så op, det er meget, meget stor byrde, der ligger i at have videnstunge ansatte til at joine i de her virksomheder. Fordi man tager en ret stor økonomisk risiko at få dem ind. Der er en masse partnerstrukturer, man kan lave, men aflønnen er meget, meget vanskelig og forbundet med en stor økonomisk risiko. Er der noget, som man kan gøre i forhold til det, sådan så de her små virksomheder ikke går på røven 5 minutter efter, de har ansat en højt uddannet person til at varetage nogle af virksomhedens opgaver?
Værsgo, nu skal vi have et svar.
Ja.
Ja, det, altså nu skal jeg jo ikke befitte mig med alle former for virksomhedsrådgivning, men det skal vel være sådan, at din business case skal være god nok. Og det vil sige, at du har et eller andet produkt, som du regner med at kunne sælge og kunne afsætte, og så må man jo ansætte derefter. Og jeg er med på, at hvis man har en lille egenkapital, og måske er en nystartet firma, så er det en stor risiko at tage. Der er jeg nødt til at sige, at det er forbliver nok bare en del af vilkårene i branchen, at man er nødt til at tage den type risici. Og der, hvor vi kan hjælpe til, det er selvfølgelig at prøve at se, om vi kan få noget mere egenkapital ind, og måske også få de her vækstmuligheder, altså lån til at kunne vækste. Men der skal man ind og overbevise nogle folk om, man har en god business case.
Rommel, har du en replik?
Ja, det har jeg. Det, der er vildt, er, når du har en firma på 50 mand, og du skal have endnu en person indover, så har du hele organisationen, du har hele setupet, og den ekstra person, der kommer ind, er meget nemmere at have med at gøre i forhold til økonomisk i sådan en økonomisk struktur. Men hvis I ikke ser det her, at der er tusindvis af firmaer derude, der har en eller to mand ansat, som gerne vil vækste, og som igennem økonomisk struktur kunne forbedre deres muligheder for at vækste, så er der en kæmpe opportunity, I går glip af, ved at få folk i jobs på den måde.
Okay. Tak, fordi du ringer. Du må gerne kommentere på det, Sas. Altså, fordi jeg synes, jeg forstår, hvad det er, vi hører her. Det er, fordi jeg er ret tæt på en person, der leder en meget lille virksomhed. Og det er simpelthen for besværligt og for umuligt i Danmark. Vi har simpelthen, og det går måske på en lidt anden ting, men at vi har jo så indviklet og så omfattende miljøregler, at hvis man overhovedet vil ansætte en eller anden, så skal man jo fandme nærmest lave udsugning hjemme i folks private hjem, hvis man bare skal have lov til at sidde ved en computer. Og det er endda et firma, der beskæftiger sig med arbejdsmiljø, ikke? Man kunne jo måske for en gang skyld se på, om sådan nogle krav til, hvad medarbejdere skal have. Altså, fordi det er som om, at miljøkravene til nye arbejdspladser, de er altså opstået dengang, at folk blev syge af og indånd maling, ikke? Og det er der ikke så mange af dem, der kan være mere nu.
Men det har du ret i, men altså, man kan jo sagtens lave også noget fleksibilitet, eksempelvis omkring arbejdsmiljø. Men det store problem, der hedder, at den marginale omkostning og risiko ved, hvis man er en lille virksomhed, at ansætte fuldtids en ny medarbejder, den er og forbliver der jo næsten lige meget værd at gøre, altså medmindre man kan overbevise vedkommende om, de skal have meget lav løn, eller have nogle ansættelsesvilkår, som er meget, meget lave noget andet.
Jamen, du vil da godt give mig, at den moderne arbejdsplads, ikke? Altså, at mange af de der arbejdsmiljø, regler er lavet, fordi at det var farligt at være på håndværk. Men altså i dag, hvor folk bare sidder og glor timevis ind i en computer, så behøver man jo ikke at have en udsugning og så mange kvadratmeter toilet. Og det er kun noget, man opfylder til statens glæde.
Men det er der nogle gange nogle diskussioner om osv. Ja, man kan jo få de der åbenbart arbejdsmiljøcertificeringer, og der er også forskel på, om det er en produktionsvirksomhed eller noget andet. Jeg ved ikke, altså der er jo også folk, der beskæftiger sig med arbejdsmiljø, som siger, at ganske mange mennesker, som sidder på kontor, bliver syge af det, og så må man prøve at gå det igennem. Men jeg har ikke noget problem med at forfølge det spor på nogen måde. Det skal ikke være, fordi det bliver super besværligt. Bare lige sige det der med, der er små virksomheder, der hvor det er svært at vækste, men det, der faktisk viser sig at være allersværest, det er, når du kommer op og har, lad os sige, 15-20 medarbejdere, og vokse derfra og blive større, fordi så er det lige pludselig, at du mister overblikket som leder, hvor du skal ind og have nogle andre professionelle ledere ind, og der kan komme en kantine her, og der skal ske det en eller anden tredje. Altså, det er rigtig svært at vækste derfra. Så der er mange faser i det at drive virksomhed. Og hvor vi kan hjælpe, gør vi det gerne, men vi kan aldrig helt fjerne risikoen. Det er sådan, er det jo.
Henrik Sass Larsen, jeg ved også, der ligger noget i pakken til enkeltmandsvirksomheder. Der er noget forenkling, og ja. Vi laver en kan du lige forklare lidt om, hvad er det for noget?
Jamen, der er en del ting, vi vil gøre. Altså efterhånden så sker så meget elektronisk, at det efterhånden er muligt for os, altså via de der sådan bankprogrammer, man laver noget andet, at lave en automatisk bogføring. Sådan at firmaerne får en eller anden standardkontoplan, og så er fri for at bruge så meget tid på det. Det mener vi faktisk kan lade sig gøre. I dag er det også sådan, at mange steder, man skal indsende særskilte skatteregnskaber og noget andet. Vi mener faktisk, det er inden for rækkevidde, at vi kan automatisk lave de her typer af afregninger. Og det at gå det igennem på alle de der områder, hvor at vi kan spare, tror vi, mange penge i revision, og kan spare mange penge til advokat og andet, det er sådan noget, vi sætter gang i.
Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen, du skal tilbage på Christiansborg. Du har en lang dag foran dig, tror jeg. Tak fordi du kom.
Det er en fornøjelse.
Ja, altså måske hvis du lige bliver hængende et lille øjeblik, Henrik Sass, fordi altså, vi sad faktisk og snakkede, altså det vi skal til nu, det er jo at uddele ugens fidusbamser. Du har fået sådan en før, jeg tror du fik den, fordi at du tog bladet fra munden og sagde, Socialdemokraterne SF tabte sidste valg. Det var jo ærlig snak. Jeg mener, du fik en bamse for den, og du er faktisk inde i billedet til ugens fidusbamse. Og det, hvis vi kan få en garanti for, at der ikke bliver nogen, hvad var det, personskatteforhøjelser eller nogen afgiftsforhøjelser på grund af det her vækstinitiativ, så kan du tage den med nu. og også fordi, at vi, altså, og der våger jeg pelsen, altså som ugens førende politiske analytiker, der bliver et bredt flertal hen over midten for alle de her ting, som er mange begge små, og som Peter Christensen fra Venstre siger, det er slet ikke nok, og det kan vi hurtigt blive enige om, men det bliver til noget. Så det, vil du have den med?
Nej, det tør jeg ikke, fordi der er en enkelt sted, som vi sikkert bagefter vil komme efter mig omkring. Så det tør jeg ikke.
Du tør ikke tage den, simpelthen?
Nej, men altså, det er meget ærefuldt at få den, ved jeg, så jeg passer meget, meget på.
Ja, okay, okay.
Det skal ske på en vis. Men okay, udløser det en særlig præmie? Altså sådan,
Men jeg synes faktisk, at nu er du ærlig at svare. Jeg synes, der var så mange roser i buketten, og det kan godt være, der er en enkelt tissel. Så jeg synes, du skal have den, Henrik.
Ja, tak.
Tillykke med det.
Hvis du ryger cigarillos, så vil det nok så vil det blive et problem for dig, at det stiger lidt.
Okay, nu passer du lige mikrofonen.
Den får du lov til. Altså, cigarillos, øget cigarillos-afgifter, det kan vi leve med.
Tusind tak.
Tillykke med det.
Tak skal du have.
Ja, men og så er du en af de få, der har to.
Ja, det er fornemt. Jeg hænger den op.
Jeg tror, det er kun af Bjarne Kurtner, han har vist tre.
Nå.
Men han er også vores førende teknokrat.
Så kom vi af med ugens fidusbamse. Ja. Det var godt, du huskede det, Torben Steno, mens jeg havde sendt erhvervs- og vækstministeren tilbage til Christiansborg. Men der er sket meget andet i dansk politik ja, i ugens løb.
Og det skal jeg have nogle ord på vej, med på vejen, selvom at vi jo ikke kan give bamser for det. Men indtil at vi så besluttede os for at give Henrik Sass Larsen bamsen, så har jeg nu i hvert fald i den her uge noteret mig én ting, og det var ugebrevet A4, der pludselig kom med en historie om, at fagforeningen, altså Metal, Dansk Metal, udtalt sammen med det socialdemokratiske medlem af Europaparlamentsvalget, Christel Schaldemose, gik på banen og meddelte, at opfordrer folk til at stemme på det konservative Folkeparti af den simple grund, at Bent Bentsen er det eneste danske medlem af den største parti i Europaparlamentet. Så at det vil være en katastrofe. Ikke nødvendigvis, at Bent Bentsen ryger ud, men at de konservative, at Danmark vil være et land, som ikke har et eneste medlem i Europas største parti. Og det synes jeg faktisk er et smukt, demokratisk signal fra Dansk Metal og Christel Schaldemose, fordi det er jo noget, der passer som fod i hose til vores, eller i hvert fald til min opfattelse af, hvad der er vigtigt ved Europaparlamentsvalget.
Så det er altså en redningsaktion
for Bent Bentsen.
Red Bent Bentsen.
Og det går vi også ind for, ikke fordi, og jeg mener jo, når man skal stemme til Europaparlamentsvalget, så skal man ikke stemme, fordi at man har en nærmest uendelig kaldelse på Bent Bentsen, men man skal gå ud og stemme på et af de partier, som går helhjertet ind for EU, selvom jeg synes også både de borgerlige, til nogen grad også socialdemokrater, er nogle luskefise, i stedet for de burde være gået til valg med, at de fire gamle partier, Radikale, Konservative, Venstre, Socialdemokratiet, skulle have stået hånd i hånd som en Benetton-reklame og sagt, EU er ikke fantastisk, men det er det mindste ringe, vi har i Europa.
Altså, vi abonnerer i hvert fald på den analyse, som de fleste andre eksperter, nu ikke fordi vi er eksperter, men EU-eksperterne siger jo, at der er jo reelt kun fire partier, der reelt har noget indflydelse, og måske kan man kode ned til to, nemlig Socialdemokraterne og de Konservative, som sidder i de to store grupper. Resten er tilsætning og folk, der råber og skriger, og så kan de få lidt indflydelse hist og pist, men generelt så er det Venstre er, og de radikale i den liberale gruppe har en lille smule indflydelse, men det er S og K, der har den. Og i næste uge har vi jo faktisk en debat mellem de centrale partier, som faktisk har noget at sige. Og det tager, bruger vi en hel time på i næste uge.
Men vi skal også, vi skal jo altså tale også om det nye ord, der er opstået i den her uge, nemlig den juridisk acceptable nødløgn.
Nødløgn.
Altså, jeg synes det. Altså, vi kender alle sammen fra vores daglige liv, hvor vi jo lyver meget heldigvis, for ellers så kunne vi jo, altså så kunne hverdagen jo ikke fungere.
Så vil mange ægteskaber have det et stort problem.
Utroligt, ikke? Ja. Altså, er min røv blevet for stor? Nej, overhovedet ikke. Vi kender det. Men det er jo ikke juridisk. Og det er, at vi arbejder nu med et juridisk begreb, der hedder nødløgn. Det kan jeg egentlig godt forstå, at der for en gang skyld er enighed om, fra Pernille Skipper til og med Pia Kærsgaard, at sådan noget kan man ikke operere med. Mm-mm. Men du er jo manden, der kender centraladministration og sådan noget. Og du,
Jamen, jeg må jo gå til bekendelse. Jeg troede ikke, de to mennesker kom tilbage igen. Altså, det må jeg jo ærligt talt sige. Jeg kan ikke
huske... Altså, det er de to departementschefen
og souschefen, ikke, som jo blev sendt...
Justitsministeriet,
som blev sendt hjem, ikke? Fordi nu skulle der være den her tjenstlige undersøgelse, hvor tre dommer gik hele sagsforløbet igennem og konkluderede, at det var i orden. Juridisk i orden. Men her har vi jo et af de der eksempler på, at noget kan være juridisk i orden, men noget kan være politisk ikke i orden. Og der er stadig rimelig enighed om i parlamentet, i Folketinget om, at det, der foregik, var politisk ikke i orden. Men man kan ikke komme og sige, at det var juridisk ikke i orden. Det er sådan set der, hvor man skelner mellem jura og politik. Men det er stadigvæk opsigtsvækkende. At man ikke kan stole på det, som
ikke altså, det, altså, siger. Man har jo fået nyt, og jeg kan da godt forstå, at samtlige politikere, uanset hvilket parti de sidder, så sidder man der og diskuterer et eller andet, og så siger, at det er en nødløgn.
Man kan sige, det er jo ikke fordi, at man aldrig har hørt om løgne i politik. For eksempel...
Det er jo et nødvendigt redskab.
Kommer der en ny regeringsrokade? Nej, det har jeg sandelig ingen planer om. I gamle dage, hvor vi devaluerede hver halve år, og nu er vi 30 år tilbage, gik man hen og spurgte finansministeren og økonomiministeren, har regeringen planer om at devaluere
kronen? Jamen selvfølgelig
lyver
man.
Nej, det har vi i hvert fald ikke. Man taler jo om, at der er nogle ting, man gerne må lyve om. Men må man gerne lyve om, at hvad hedder det, Folketingets politikere er i farezonen for... At blive overfaldet, fordi de besøger Christiania. Altså, jeg så en masse politikere stille sig op og sige, ja, men de mente ikke, at det var farligt. Hvorimod, at der var sådan nogle savpersoner politiets efterretningstjeneste, altså PET, som mente, at det var der. Hvem tror man mest på? Politikerne eller PET? Det kan man jo tage stilling til derude. Politikerne har jo læst den rapport, de mener det ikke. Jeg ved ikke, det er sådan... Jeg har lidt svært ved det, men under alle omstændigheder, så er det jo stadigvæk sådan, at Morten Bødskov jo sådan set var justitsminister på det tidspunkt, og han er politiker. Og han kan i hvert fald ikke tillade sig at lyve, meget bekendt.
Nej, men han var jo så glad, da det ord nødløgn kom frem, fordi det er jo sådan en slags frikendelse af ham, at han sad i en knibe, og derfor agerede som det.
Man kan i hvert fald konkludere nu. Han har i hvert fald betalt prisen for det.
Ja.
Og han er ikke minister mere. Og,
men han kan hurtigt blive det igen.
I hvert fald ikke på den her side af valget. Det tror jeg simpelthen ikke på. Og man taler jo om, hvorvidt han skal være kommissær. Hvis nu der er jo så den mulighed, at Thorning selv tager den. Ellers så var han jo faktisk den, som man talte om på Christiansborg, skulle være en ny EU-kommissær. Lad os nu se. Det er lidt lang tid siden, at folk har talt om det.
Men ved du hvad, jeg har en lille overraskelse til dig.
Ej, fordi, tak for det.
Nu skal du høre her. Jeg har noget, jeg gerne vil læse op, og så vil jeg gerne høre, hvad du mener om det. Jeg læser nu, og så kan jeg altid komme tilbage på, hvor jeg har det fra. Ikke? Et flertal af landets politikere lever i en naiv forestilling om, at det illegale hashsalg bedst bekæmpes af lovens lange arm. Selv samme flertal ser det som deres ypperste opgave at bestemme, hvordan du lever dit liv, hvad du spiser, hvad du ryger. Bag Christiansborgs tykke mure synes der ikke at være nogen grænser for, hvad politikerne kan og skal. Det er en mageløs forglemmelse af, hvad deres egentlige opgave er. En overvurdering af egne evner og en kæmpe fornægtelse af den virkelige verden. Og denne her historie har den vidunderlige overskrift... De borgerlige politikere skulle ryge sig en ordentlig bong.
Og hvad er en bong?
En bong, det er en lille festlig røgsammensætning, som kommer ud af et illegalt stof, der hedder cannabis.
Ja, det er en pipe, ikke? Det er en slags pipe.
Jo, det er det.
Det er en hashpipe, for at sige
det. Det er et ordentligt drøn, ikke? Men en jeg vil bare høre, hvem har skrevet det her?
Ja. Nu lader vi sådan noget tirsdagsanalysen, ja. Kan jeg høre. Jamen, jeg ved jo godt, hvem det er. Det er en folketingskandidat for partiet Venstre. En, der hedder Kåre Traberg Schmidt.
Ja.
Og han er advokat, og han er fra Østerbro.
Ja. Og synes ham, du ikke, det er en meget, meget, meget fornuftig mand her, hvor man kan sige, det er jo Venstres menneskelige ansigt her.
Jeg går ikke ind for fri hash, og det ved du godt. Men det går du, og derfor er du så vældig glad for det.
Jamen, fordi jeg synes, det er så åndssvagt, at vi ikke laver en masse penge på det. Mm. Og jeg synes, at det, hvor han virkelig rammer hovedet på syng, det er, de borgerlige, specielt Inger Støjberg, skulle ryge en ordentlig bong, i stedet for at have den der fuldstændig rigide, småborgerlige indstilling til, Venstre er sat i verden at skabe penge i det her samfund. Der er penge reel grøn vækst.
Er du færdig nu, så kan du lige trække vejret, så svarer jeg.
Jamen, så svarer du.
Nu skal du høre, det er jo også et synspunkt, der lever i partiet Venstre. Altså, det er jo Liberal Alliance. Der er rigtig mange i Liberal Alliance, som har det der synspunkt. Ja. Ikke? Og mange, vi kender vores husven, Niels Vesti Munk-Holbæk, Sydamerika kender, og også en, der går ind for... ikke bare fri hash, men faktisk fri rusmidler.
Ja, bonbonland.
bonbonland, nu med 2G'er. Men altså, så det er jo synspunkt, der lever også i Venstre. Og i gamle dage, det lever jo også i VU, tror jeg, altså Venstres Ungdom. Men lad os nu forestille os, at Kåre Traberg Schmidt blev valgt ind i Folketinget. Tror du, han bliver retsordfører på den her baggrund?
Det ved jeg ikke.
Det tror jeg ikke.
Altså, der er jo mange ting.
Nej, men, okay, så prøv... Så,
Colorado-modellen, altså den amerikanske delstat, som har oplevet en helt exceptionel økonomisk
fremgang. Nu snakker vi om... Oh.
Det er da noget, jeg vil kalde bankvenstre, kan forstå. Jo. Altså, filialbestyrer Venstre.
Christian Jensen, gruppeformand, han er jo tidligere bankmand.
Ja, for eksempel. Han kan godt se, at der er noget vækst i det der.
Men i hvert fald, nu taler vi sådan rent politisk. Nu tager vi de politiske analytikerbriller på. Hvis han bliver valgt i Folketinget, Kåre Traberg Schmidt her, og det kunne da godt være med de her eksotiske synspunkter, for de er eksotiske, i hvert fald i Venstre. Så tror jeg ikke, han vil være sådan en, man vil gøre til retsordfører.
Nej.
Underforstået. Det kan godt være, han blev valgt i Folketinget.
Venstres ungdomslandsmøder ved at legalisere has. Altså, der er
jeg ser ikke det her som et tegn på, at Venstre ændrer holdning til det her spørgsmål.
Det vil der også være.
Men altså, hvis det kan glæde dig, at de her synspunkter
også lever i Venstre, det gør det da.
Ja.
Jeg går ikke ind for det, fordi jeg er et gammelt hippiehoved, der vil have, at folk skal være... Jeg går ind for grøn vækst, arbejdspladser.
Ah, du har da også nyt has. Det har vi da talt om.
Jeg har ingen grund til at benægte. Altså, og man kan jo roligt sige det, hvis Henrik Qvortrup kan gå fri af Se og Hør skandalen, så bliver jeg jo nok heller ikke sat i fængsel, fordi at jeg har sagt, at jeg har røget en fed.
Lad os tale lidt om det. Hvad synes du om det? Nu når jeg taler om Se og Hør. Så du jo, at de var på besøg hos Bettina Aller, altså hende, der er bestyrelsesformand og medejer hele det der foretagende med de her blade her.
Ja, dronningen af Aller-koncernen.
Ja, hende der rejsdronning, der tager frem og tilbage fra en rupo.
Altså, det er en af dine kæphester, der bliver farvet over det der, ikke?
Hvorfor noget?
Når man altså, at Aller-koncernen ikke melder klart ud.
Nej, men jeg siger bare, hvis der er alle mulige andre virksomheder i Danmark, som opfører sig på den der måde, at bare noget, der minder om det, så vil man straks kræve ansvar, og nu må de forklare sig det ene eller andet. Og her gemmer man sig bare bag en sluse og en dør, og så siger man, vi har ikke flere kommentarer, vi vil ikke, når pressen kommer, vi har ikke flere kommentarer, det ved I godt, underforstået alle deres offer, som de lever godt og fedt af. De kan jo ikke få lov til at sige, om undskyld mig, jeg har ikke lyst til at dele oplysningen om mit døde baby på Rigshospitalet med Se og Hørs læser. Nej, det har jeg ikke.
Men
det skal man acceptere, men det der, det kan de ikke acceptere. Ja, det er jo dybt farvet over, altså. De burde fryses ud af det gode selskab.
Men altså, hvad skal man sige, altså, med far for at lyde ligesom de rødeste røde, jeg har kapital kapitalen ikke altid gemt sig. Altså,
så kapitalen, de sætter jo det ræb, som de skal hænge sig i. Ikke? Sådan er det jo. Altså,
jeg,
sådan
er det med kapitalister. Jeg vil sige om det der ser og hører. Altså, og det er jo fordi, at jeg er jo ikke bedre end alle mulige andre med hensyn til, at mediefolk elsker medier og elsker, altså synes faktisk, at den dagsorden, der er inden for medierne, er vigtigere end alt muligt andet. Mm-hmm. Så i den kontekst, der må jeg sige, at jeg synes, at fænomenet Henrik Qvortrup, se ham stå foran borgerforeningen i min hjemby, Svendborg, ja, og sige, jeg har ingen kommentar, og så alligevel se ham næsten, hvor jeg tænker, at han har på daværende tidspunkt ikke sagt andet end via Facebook, hvor hans kone har sagt, Henrik er ikke på toppen over det, der sker her. Nej. Og alligevel har manden altså en karakter og en stamina, at han faktisk har sådan en lille smil på læben over, han synes, det er lidt sjovt. Og
synes,
det
er tror du, han nød opmærksomhed?
Ej, det vil jeg da ikke håbe. Altså, men det er da en usædvanlig karriere at starte, altså som politisk journalist på Berlinger via Ekstra Blad, spindoktor for Anders Fogh, chefredaktør for Se og Hør, politisk kommentator på TV2, og nu skurk i den her skandal, med mulighed for sikkert at blive helt frikendt. Om hvor man siger, det, kan jeg vide, om det ikke kun er i Danmark, lige så snart det der retssag, så dukker han garanteret op med sit eget show, der hedder Liv, det skider vi på, her går det godt, eller et eller andet, ikke?
Altså, vi er jo gamle kammerater, og der må... Ja. Man må have tilgivelse. Og
men det eneste, jeg kan bekymre
mig... Du tror simpelthen, han får sit eget radiotalkshow. Måske her på 24-7.
Jamen, det er det. Altså, men man kan sige, nej, fordi lige her på 24-7, der er der et problem, han kan nok ikke. Nu ser det ud til, at på grund af forældelsesfristen, så kan han jo ikke blive dømt.
Jamen, jeg har ikke haft sådan noget som risikere gået rundt.
Jamen, hvis Henrik Qvortrup ikke skal sidde i fængsel, så har han mistet chancen for at blive udslusningspraktikant her på 24-7. Men altså, det tror jeg heller ikke bliver noget problem. Jeg tror, han får en tårnhøj løn for at sidde, og så kan han jo sidde og være sådan en slags mediernes Ahmed Akkari, som kan lave en business på at sige, jeg lavede noget lort, det siger jeg undskyld for, her har I mig tilbage.
Ja, ja. Altså, det triste brev, det talte, ikke sandt?
Så altså, det er jo et vidunderligt, mærkeligt virkelighed, vi lever i. En medieverden, der er... Og det skal jo ikke sidde... Jeg synes jo ikke, at hele medieverdenen er pillerødden, bare fordi at se og høre pillerødden, det er jo sådan nogen, der siger nu. Men medieverdenen er tåbelig. Mm. Og det kan man sige, at vi har to størrelser.
Det er i hvert fald inkonsistent på mig overhovedet.
Vi har det egentlig nogenlunde okay her i Danmark med en teknokratregering og en sindssygt dum medieverden. Det er, og det er ligesom det, der dirigerer det.
Skal vi stoppe her?
Nej, hvorfor? Nå, men altså, det er der nogen under... Og så tænk... Altså, jeg er da meget sur over, jeg er da for eksempel småligt sur over, at Melodi Grand Prix skal afvikles ude på Refshaleøen.
Ej, nu kommer den der sure gamle mand.
Jamen prøv nu at høre, det er da åndssvagt, at så skal man lave det show derinde, derude, og så bruger man en masse penge på at indrette det, så det kan lade sig gøre og bygge veje. Og så på søndag, så begynder man god hjælp med at rive hele lortet ned, fordi det skal tilbageføres, som det var før. Det koster en masse penge. Og budgetterne er overskrevet, Region Hovedstaden og Københavns Skatteyder skal ind og dække det.
Ja,
hvorfor
vis,
i al verden? Jeg er så ked af Melodi Grand Prix.
Så slipper alle vi andre jo.
Melodi Grand Prix skulle have været i Herning. Fordi at det der vrøvl, man altid siger om, at det sætter København på verdenskortet. Ikke? Altså, Melodi Grand Prix var i Malmø sidste år. Det er jo ikke fordi, at Malmø... der så kom på verdenskortet sidste år, har været fuldstændig invaderet af turister og udenlandske investeringer.
Hvor vil du det fra?
Det. Jeg kører forbi der næsten hver dag. Okay. Jeg kan ikke se
du
nogen forskel.
Se det.
Jeg kan simpelthen se det, når jeg kører over broen. Nå. Der sker ikke noget. Og København er på verdenskortet i en uge. Ikke?
Ja.
Og det er jo ikke, altså, hvis det så var, at det viste sig, at der næste år var en indvandring af 7.000 internationale homoseksuelle, der ville bo i København, fordi der havde været et godt Melodi Grand Prix. Så var der kommet noget. Men det der med Danmark på verdenskortet, København, det er noget sludder. Man kan lige så godt sige, det koster penge, og derfor skulle det have været i Herning, fordi Herning kunne måske så være kommet en lille bitte smule på verdenskortet.
Der skal jo også være lidt for Grand Prix-bøsserne og alle dem, der er helt vilde med Grand Prix.
Du bor ude i Gentofte, så du skal ikke have af med lige så mange penge, som
jeg
skal.
Det er også Region Hovedstaden.
Ja, men jeg skal både af med Københavns Kommune og Region Hovedstaden. Jeg vil ikke betale til det. Nå. Der er jeg sur. Men,
men jeg er i hvert fald enig i, at det er jo dybt pinligt, at sådan et budget skrider. Altså,
det gør det
man må altså lære, og ved du hvad? De skulle simpelthen have sat David Hellemann, den tidligere departementschef i Finansministeriet, ikke? Ham skulle de sætte til at holde styr på det budget. Ikke? Altså, sådan, det skulle være ind om ham i Finansministeriet. Hvis David, han ser god for det, så holder det.
Jamen altså...
Og, ellers så sker de ned og fyrer nogle mennesker eller et eller andet, for nogle andre ting. Men nu, nu stopper han jo i Finansministeriet, ham der fra Hellemann-provinsen, ham der holdt styr på Danmarks Radios økonomi for første gang i umindelige tider, så holdt budgetterne, da han var der, ja. Og så blev han finansminister, og nu skal vi have... Ej, måske
dog ikke finansminister, men reelt.
De facto, finansminister.
Det er ham, der er inde i Bjarnekort.
Ja, det er ham, der er inde i Bjarnekort.
Okay.
Så det, jeg frygter faktisk for Riges Finans efter, at David Hellemann, han stopper.
Men så til mig, hvad synes du er straf, vi skal påføre København? Altså, kunne hjælpe med, om der ikke også er såkaldte frivillige, som arbejder i Københavns Kommune, som har taget fri fra deres normale arbejde på fuld løn, naturligvis, altså for at arbejde frivilligt. Jamen, med Melodi Grand
Prix. Du mener ikke, de har noget liv, eller hvad?
De Jamen altså, det er sanktioneret af rådhuset, at man tager folk ud af den faste medarbejderstag for at...
Og... De får da det mindst ikke løn den dag.
Jamen altså, hvad skal borgerne... Altså, men det er jo selvfølgelig et vidensbyrd om, at det er jo... at man jo overhovedet... Jeg tror ikke, der er mange, der kan mærke, at servicen er blevet forringet, fordi at en del af kommunens medarbejdere, de render rundt og leger Melodi Grand Prix.
Men der er en mand, der er glad over alt det der at se og høre, og måske også Grand Prix. Og,
hvem er det?
Det er Lars Løkke.
Åh ja.
Jeg tror, han er så glad. Han kan sige, han er simpelthen så helt vild. Dels så Henrik Kvortrup sendt ud i mørket. Altså manden, der stiller alt for mange kritiske spørgsmål for, som får Lykke til at gå helt i bananas. Eller i baggear, eller hvad med baglås i hvert fald, når man stiller alt for kritiske spørgsmål. Og så, for den der 3G-skandal, den poppede jo lige pludselig ud. Og det begyndte at...
Så kom Henrik Kvortrup.
Og så kom Kvortrup. Altså, han er jo godt nok heldig, hva'?
Jamen, der kan man sige, at hans gamle spindoktor, eller Foghs gamle fed spindoktor, redder Lykke. Og det må jeg sige, jeg synes, Elisabeth Svane, som skriver mange fine ting i Fyns Stiftstidende...
Og hun skrev en kær gæst her,
ja,
i frem.
Hun skrev en ret god klumme om, altså, om Lars Lykke. Han er simpelthen den mest heldige politiker, der overhovedet findes, fordi hvis han ikke var sådan en politisk fedt og højben, så var han snublet mange gange på vejen. Men der er et eller andet med ham, der gør, at han er jo ret blakket, og en af dem, som er med til faktisk også, tror jeg, i hvert fald langt ud, altså på den røde side, altså ikke bare er upopulær på hans politik, men også med til at bidrage til den der voksende politikerled. Og der kan man så sige, på den anden side af hegnet, der har Socialdemokraterne altså...
En god kandidat.
En virkelig god kandidat, fordi altså Trine Bramsen,
Der går sprinkleren
jeg forstår simpelthen ikke, hvordan hun har fået så fremtrædende en position.
Det er, fordi hun er smadret dygtig og
vi talte jo engang i en meget fortrolig samtale uden for landets grænser med en, der kender partiet udmærket indenfra. Og jeg synes, altså, der er noget med, at Trine Bramsen har opnået en position som retspolitisk ordfører, som er jo et meget væsentligt område og et sted, som de fleste borgere forholder sig til.
Og kommer til de der aflytningsskandaler,
altså,
der kører i øjeblikket.
At hun har fået, at hun ligesom er blevet sådan, okay, her har vi en hos Socialdemokrater, som kan lidt af det, Dansk Folkeparti kan.
Sådan være populist.
Også. Populist, sige tingene lige ud. En gæv, frisk pige. Mm, mm. Men problemet er, som jeg så en meget sjov kommentar på Facebook fra en socialdemokrat, få hende af, hver gang hun er i fjernsynet, så taber vi 1000 stemmer.
Hvad gør hun forkert?
Jamen, synes altså, for eksempel kan jeg jo ikke lade være med at tænke på, da hun, og det er jo selvfølgelig et emne, hvor jeg er dybt uenig med hende, men da hun var inde og argumenterede for, at det var fuldstændig umuligt og kunne se på en legalisering af has ved at gentage i en uendelighed, at folk, der røg has, de blev uintelligente.
Mm-hmm.
Det synes jeg
Det er du stadig sur over, men altså...
Jamen, jeg ved jo, altså, selvom jeg ikke har røget meget has, at jeg kan næsten ikke klare mig i det her samfund, fordi jeg har røget en fed, mens hun åbenbart, der aldrig har prøvet det. Altså, jeg synes, hun kunne tage et bonghoved sammen med nogle af de
borgerlige. Nu kommenterer hun jo alt det der med de her undersøgelser, der er alt det her overvågning, altså... Blæs vær med se og høre, det er jo lille, det er jo det, der er fuldstændig vanvittigt, det er jo, at de overvåger os det over det hele, og de kan ikke gøre en bønne ud ved det, altså.
Nej.
Offentlig myndighed og udenlandske stater og hvad vi er.
Altså, jeg synes også, at der slår hun det jo også hen, ved ikke, altså der ville det jo være klogt ligesom at anerkende problemets omfang.
Det gør hun ikke, eller hvad?
Det gør hun ikke.
Men det er, fordi hun ikke kan gøre noget. Det er, men altså, man, det, jo, men, det kunne men, måske men, godt skjule lidt, kan man sige.
Jo, men jeg forstår bare ikke fænomenet Trine Bramsen, men jeg forstår, at fænomenet Trine Bramsen, hun kan få Facebook til at koge, hver gang hun har været i fjernsyn.
Men i
især hos de rødgrønne.
Men i næste time, der skal vi jo tale om Ukraine, som jo, det er jo ret uhyggeligt. Og der får vi besøg af formand for Dansk Ukrains Selskab, Ivan Nestor Nielsen. Og så skal vi tale EU med SF spidskandidat.
Nej, det er ikke spidskandidat.
Nej, det er det. Det er en af spidskandidaterne.
Gode gamle Margrethe, hun står os der stadigvæk.
Men hun hedder Anne-Mette Wemüller. Nu er der nyheder.